คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai สวัสดีค่ะคุณยศวัฒน์
สวัสดีครับ
สถานการณ์ล่าสุดของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ในประเทศไทยนั้นเป็นอย่างไรคะ
ครับเมื่อช่วงเวลาประมาณ 11:30 นตามเวลาในประเทศไทยในแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 หรือสบคแถลงสถานการณ์ประจำวันบอกว่าได้พบผู้ป่วยใหม่ในรอบ24ชั่วโมงเพิ่ม7รายเป็นการเพิ่มขึ้นในอัตราที่ต่ำกว่า10คนต่อเนื่องเป็นวันที่4ติดต่อกันแล้วทำให้ผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 2,954 รายใน68จังหวัดหายป่วยแล้ว 2,687 รายและไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มทำให้ผู้เสียชีวิตสะสมยังอยู่ที่54รายส่วนที่รักษาตัวในโรงพยาบาลตอนนี้213รายส่วนกรุงเทพมหานครแม้ว่าจะพบผู้ป่วยมากที่สุด 1,488 รายแต่ว่าใน2วันที่ผ่านมาครับกรุงเทพมหานครนั้นไม่มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเลยนะครับส่วนรองลงมาก็คือจังหวัดภูเก็ต216รายขณะที่ผู้ติดเชื้อสูงที่สุดยังอยู่ในวัยทำงาน 20-29 ปีต่อข้อถามประเด็นที่ว่าเหตุที่พบผู้ป่วยน้อยเพราะมีการตรวจน้อยหรือไม่อย่างไรเรื่องนี้โฆษกสบคบอกว่าอันที่จริงแล้วประเทศไทยเรามีการตรวจที่เข้มข้นมากขึ้นโดยเฉพาะตั้งแต่7เมษายนที่ผ่านมาที่มีการปรับระบบการเข้าถึงในส่วนของผู้ที่เสี่ยงจะติดเชื้อโดยให้คำนิยามว่าผู้ที่เพียงแค่ป่วยเป็นไข้ก็สามารถตรวจหาเชื้อนั้นก็ต้องทำให้ล่าสุดเนี่ยมีการตรวจหาเชื้อเพิ่มขึ้นครับเฉพาะนับจากวันที่7เมษายนเป็นต้นมาสามารถตรวจหาเชื้อไปถึง 66,000 กว่าคนแล้วนะครับ
และทีนี้ในเรื่องมาตรการผ่อนปรนคลายล็อกดาวน์ของรัฐบาลไทยอันนี้ล่าสุดมีรายละเอียดอย่างไรคะ
จะมีทั้งมาตรการที่คงไว้และมาตรการที่ผ่อนปรนนะครับมาตรการที่คงไว้คือการห้ามออกนอกเคหสถานตั้งแต่4ทุ่มถึงตี4การควบคุมการเดินทางเข้าออกประเทศจำกัดการบินเข้าออกของสายการบินระหว่างประเทศงดการเดินทางข้ามจังหวัดโดยไม่มีเหตุจำเป็นและคงการทำงานที่บ้านไว้ที่150รวมทั้งเข้มงวดไม่ให้เข้าพื้นที่ที่มีประชาชนจำนวนมากส่วนมาตรการต่างๆที่ประกาศไปก่อนหน้านี้ทั้งเรื่องของการปิดสถานที่ต่างๆการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีผลถึงวันนี้สบคได้ออกข้อกำหนดให้มีผลต่อเนื่องออกไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงและวันนี้ทางสบคแถลงชี้แจงมาตรการผ่อนปรนต่างๆให้เริ่มตั้งแต่วันที่3พฤษภาคมเป็นต้นไปมาตรการต่างๆที่ประกาศนั้นให้ถือเป็นการกำหนดมาตรฐานกลางให้ผู้ว่าราชการจังหวัดไปกำหนดแนวทางขั้นตอนดำเนินการต่อไปซึ่งแต่ละพื้นที่สามารถดำเนินมาตรการที่เข้มข้นมากกว่านี้ได้แต่ห้ามน้อยกว่านะครับซึ่งมาตรการผ่อนปรนดังกล่าวที่เป็นมาตรฐานกลางแบ่งออกเป็น6ประเภทกิจการและกิจกรรมที่สามารถเปิดได้ได้แก่ตลาดก็ยังเช่นตลาดสดตลาดนัดตลาดน้ำถนนคนเดินแผงลอยร้านจำหน่ายอาหารอย่างเช่นร้านอาหารทั่วไปที่มีขนาดไม่เกิน2คูหาร้านเครื่องดื่มขนมหวานที่อยู่นอกห้างสรรพสินค้ารถเข็นหาบเร่แผงลอยกิจการค้าปลีกค้าส่งอย่างเช่นซูเปอร์มาร์เก็ตร้านสะดวกซื้อรถเร่รถวิ่งขายสินค้าอุปโภคบริโภคร้านค้าปลีกขนาดย่อมเหล่านี้เปิดได้ส่วนกีฬาที่เปิดได้ได้แก่สวนสาธารณะนะครับอย่างเช่นลำไทเก๊กสนามกีฬากลางแจ้งที่ไม่ได้เล่นเป็นทีมอย่างเช่นเทนนิสยิงปืนยิงธนูจักรยานกอล์ฟเป็นต้นแล้วก็ให้เปิดร้านตัดผมเสริมสวยเฉพาะตัดสระใดผมเท่านั้นแล้วก็จะให้เปิดในส่วนของร้านตัดขนสัตว์ร้านรับเลี้ยงรับฝากเลี้ยงด้วยนะครับรับฝากเลี้ยงสัตว์ขณะที่มาตรการที่ผ่อนปรนในครั้งนี้ระยะแรกเนี่ยจะใช้เวลา14วันประเมินผลหากตัวเลขผู้ติดเชื้อคงที่หรือลดลงจะผ่อนคลายมาตรการมากขึ้นแต่หากตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นก็คงต้องถอยหลังกลับมาทบทวนมาตรการที่ผ่อนคลายทั้งหมดโฆษกสบคชี้แจงว่าตามที่นายกรัฐมนตรีบอกไว้ก่อนหน้านี้ว่ามาตรการผ่อนปรนจะแบ่งเป็น4ระยะแต่ละระยะจะห่างกัน14วันซึ่งหากเป็นไปตามแผนเท่ากับว่าประเทศไทยจะเข้าสู่ภาวะปกติได้ประมาณ2เดือนแต่ว่าจะเป็นไปได้หรือไม่นั้นไม่ได้เกิดจากประเทศไทยฝ่ายเดียวต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดในต่างประเทศด้วยนะครับ
และทีนี้มาตรการล็อกดาวน์ของรัฐบาลนะคะส่งผลกับเศรษฐกิจโดยเฉพาะประชาชนที่มีฐานะยากจนที่อาจจะยังไม่ได้รับความช่วยเหลือทางรัฐบาลมีรายละเอียดเรื่องนี้อย่างไรคะ
แนวทางการเยียวยาของรัฐบาลที่ดำเนินการไปแล้วอย่างเช่นการเพิ่มจำนวนประชาชนที่จะได้รับเงินช่วยเหลือสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมเดือนละ 5,000 บาทเป็นเวลา3เดือนจากเดิม กำหนดไว้14ล้านคนก็เพิ่มเป็น16ล้านคนซึ่งล่าสุดจ่ายเงินเยียวยาไปแล้วประมาณ7ล้าน5แสนเงิน5แสนคนคิดเป็นเงินประมาณ 38,000 ล้านบาทด้วยกันและล่าสุดที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เดือนละ 5,000 บาทเป็นเวลา3เดือนเป้าหมายเกษตรกร10ล้านคนให้เงินเยียวยา 1,000 บาทกับผู้พิการที่มีบัตรผู้พิการ2ล้านคนทั่วประเทศและเพิ่มเบี้ยผู้พิการให้แก่ผู้ถือบัตรผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนกว่าล้านคนและผู้ที่มีอายุไม่เกิน18ปีจำนวน 120,000 คนจากเดือนละ800เป็น 1,000 บาทช่วยเหลือผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการจำนวน2ล้านกว่าคนครับอันนี้ก็เมื่อสักครู่ที่พูดแล้วนะครับและรัฐบาลจะพยายามจัดสรรเงินเพื่อช่วยเหลือเยียวยาให้ครอบคลุมประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนแต่ว่ายังมีประชาชนที่เดือดร้อนและยังไม่ได้รับเงินเยียวยาต่างจะเห็นได้จากในช่วงหลายวันมานี้มีประชาชนที่ไม่ได้เงินเยียวยา 5,000 บาทในส่วนของผู้ประกอบอาชีพอิสระไปประท้วงที่หน้ากระทรวงการคลังเพราะไม่ได้รับเงินเยียวยาทั้งที่เข้าเกณฑ์ตามที่ทางภาครัฐกำหนดมีหญิงวัยกลางคนรายหนึ่งอาชีพแม่ค้าขายชุดชั้นในที่ปทุมธานีพยายามฆ่าตัวตายประชดการไม่ได้รับเงินเยียวยาแต่ว่าเจ้าหน้าที่เรียกกล่อมไม่ได้สำเร็จต่อมาเกิดเหตุนางสาวอัญญการบู๊ประเสริฐซึ่งถูกเลิกจ้างฆ่าตัวตายประท้วงไม่ได้รับเงินเยียวยาแต่เจ้าหน้าที่ก็ช่วยนำส่งโรงพยาบาลไม่ได้ทันต่อมาพบว่านางสาวอัญญการผ่านการคัดกรองได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทแล้วและก็เงินก็เพิ่งเข้าเมื่อวานนี้นอกจากนี้ก็มีเหตุที่โลกออนไลน์แชร์โพสต์ของผู้ใช้ Facebook สาวรายหนึ่งที่ได้วาดภาพนายกรัฐมนตรีพร้อมข้อความตัดเพาะรัฐบาลใจร้ายมากทำคนดีๆสติแตกคนจนยิ่งจนยากจนเพราะคนร่ำรวยร่ำรวยเพราะคนยากจนสร้างให้รวยต่อมาทราบว่าหญิงสาวรายนี้จบชีวิตตนเองที่บ้านพักญาติเล่าว่าผู้ตายเครียดไม่มีเงินซื้อนมให้ลูกนะครับนักวิชาการกับฝ่ายค้านออกมาเรียกร้องให้ทางภาครัฐปรับแนวทางการจ่ายเงินเยียวยาใหม่โดยอาจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์18คนเสนอมาตรการเยียวยาที่จะสามารถจ่ายเงินเยียวยาให้ประชาชนได้รวดเร็วครอบคลุมกว่ามาตรการแจกเงิน 5,000 บาทนั่นคือการแจกเงิน 3,000 บาทให้กับประชาชนที่มีอายุเกิน18ปีขึ้นไปทุกคนเพื่อไม่ให้เสียเวลากับวิธีการคัดกรองยกเว้นบุคลากรภาครัฐรัฐวิสาหกิจหรือผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมซึ่งตรงนี้นะครับรัฐบาลไม่ได้มีท่าทีหรือแสดงความเห็นใดๆต่อข้อเสนอดังกล่าวแต่โฆษกรัฐบาลนันทนุมนพิญโยสินวัฒน์เปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีเข้าใจถึงความเดือดร้อนของประชาชนและขอให้คนในครอบครัวช่วยกันสอดส่องดูแลพร้อมสั่งการเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละพื้นที่ดูแลให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนรวมถึงให้คำแนะนำกลุ่มประชาชนเหล่านี้อย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนช่วยกันหาทางออกยืนยันรัฐบาลจะดูแลอย่างเต็มที่ไม่ทอดทิ้งใครขอให้มั่นใจจะผ่านเหตุการณ์นี้ไปด้วยกันครับผมยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยจากกรุงเทพมหานครครับ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook